Яйдағы қардай, орақны уақытысындегі яңғырдай, аулияға да намыс ошаулы болмас. Чымчық пырылаған немек, қарлығач ұчып кеткен немек, тиішсіз қарғышта етмес. Атқа қамы чудыр, эшекке югеннір, аулияға бұса чуықтыр. Өзіңне аулияға ошап қалмас үчін, аулияға оны аулиялығына көре жауап берме. Амма аулия өзін хақыллы маннеп хисапламасын үчін, оны аулиялығына көре жауап бер. Аулияға іш тапшырған, өз-өзіне чатақ салған немек болар, оңайсызлықлар тудырар. Маймақны аяқлары да бірдір, аулияны аузынан чығаған айту да бірдір. Сарпаннан асил ташны атағанына бірдір, аулияға хүрмет етегеніне бірдір. Тегенекні тұтаған есірген адамна бірдір, айту айтаған аулия да бірдір. Күшлі адам барда затны башалман етер, аулияға да, хар өтеген барағанға да сауғат берер. Ит құсқан затына қайтып-қайтып келегені емек, аулия да өзіні аулиялығын тақырлап тұрар. Өз-өзін хақыллы маннеп хисаплайған адамнан чы аулияда қолайдыр. Эринчек, орамна арсланмар, майдалларда арсланмар деп айтып тұрар. Эшик петнелеріне илініп тұрағаны емек, эринчек де төшегініне аулана тұрар. Эринчек қолын бошқапқа бағып ұзатар, амма аузына бағып келтіргенче қаушалар. Эринчек ойлашып сөйлеген еті адамнанна өзін хақыллы маннеп хисаплар. Итні құлақларын тұтқанына бірдір, отып бараған еріне біреулені ерішуілігіне баш сұққанына бірдір. Хақылдың тайшыған адам отну, оқланы, ажжалыны атағанына еміктір. Құрдашына макүрчі күйде зарал келтіріп, соң мұса, мен чі масқара етедім, деп айтаған адам еміктір. Ағач біткен ерде от та сөнер, тілчі йоқ ерде пітне де бітер. Көмірден ісу, ағаштан ялын, ерішеген адамнан мұса пітне чығар. Татулы ашлар үрекке тиеген не емек, тілчіні сөзлері де үрегіне тиер. Гүміш су берілген чыны сауыт та бірдір, қара үреклені тәлі тілі де бірдір. Душман сөзі бұлан ялынар, амма оны үрегіне макүрчілік болар. Егер де о, илияқлы сөйлей бұса да, инанып қалма, неге түгілді, оны үрегініне етті насылық болар. Егер де оны өшілігі, яңызлықта көрінмей тұрса да, халқыны алдынағы ямалығы ачыққа чығып қалар. Кішіге құйы қазған өзі түшер бөтті бен, тауға таш дөгеретіп чығараған өзі шоны түбіне түшіп қалар. Ялған сөйлегілер өзілер қатырын қалдырағаланы көріп ярамаз. Ялынып сөйлегілерді бала хазірлеп тұрадыр.